Maging sa ating kapanahunan, may mga tao pa rin hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Marahil para sa kanila, ito ay isa lamang katangisip o di kaya'y alamat. Dahil paano nga ba naman mabubuhay ang taong pumanaw na? At bakit nga kaya namamatay ang tao? Bakit hindi natin mapigilan ang pagdating ng kamatayan? Bakit tayo tumatanda at bakit tayo nanghihina? Ang kamatayan marahil ay pinto patungo sa ikalawang buhay. Subalit atin ring tandaan na dalawa lamang ang ating patutunguhan na sinasabi ng Diyos. At iyan ang ating tutunghayan sa 12 kabanata ng Marcos. Narito pong muli si Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Mula sa nakaraang talata, naging saksi tayo sa mga maraming pangyayari sa buhay ni Jesus. Nasaksihan natin ang maraming himala, pagpapagaling, pakikipagtunggali sa mga Pariseo, mga Saduseo at mga Eskriba. Ngunit sa mga susunod na mga talata, magkakaroon ng katahimikan sa maraming mga pagkilos kung ihahambing natin sa mga nakaraang mga talata. kung matatandaan natin, noong pasimula pa lamang ng ating pag-aaral sa aklat ng Marcos, ay nabanggit natin na sa aklat na ito ay maraming mga pagkilos ang mga mangyayari. Subalit sa pagkakataong ito, magkakaroon ng mga pagbabago at ang talatang ito ang simula ng pagbabagong iyon. Ipinapakita dito ang naging larawan ng ating Panginoong Hesus bilang isang tupang papatayin para sa pagdiriwang ng Paskwa. Subalit siya muna ay lilitisin bago siya dadalhin sa isang lugar na kahit kailan ay hindi nais puntahan ni numan. Kung ating pag-aaralan ang paraan ng pagpatay nila noon sa mga tupa na ipinagkakaloob para sa araw ng Paskwa, mahigpit na mariin nilang itong sinisiyasat upang makatiyak silang ito nga ay walang kapintasan. Ang mga darating na mga pangyayari, mangunguna ang galit ng tao upang maisakatuparan ang mga nasusulat. Hindi ito ang panahon ng katahimikan at walang pagkilos, kundi ito ang pinakamabangis na pakikipagtunggali ng ating Panginoon sa mga pinuno ng relihiyon. Parehong naglabas ng kanilang mga sandata at parehong naghanda para sa laban ng langit at ng impyerno, ang ilaw at ang kadiliman, ang Diyos at ang Diablo. Hindi na ito pagkilos ng mga himala, subalit ito ang pagkilos ng galit. Ang 3 taon ng pakikipagtunggali ni Jesus sa mga pinuno ng simbahan ay natapos na. Subalit ito na ngayon ang umpisa ng mas mapait pang mga pagtatagpo laban sa kanila. Wala silang nagawa sa kanilang pakikipag-usap sa kanya sapagkat siya ay nagtagumpay laban sa kanila. Kaya't huminto na sila sa kanilang pagbitag sa kanya sa ganitong pamamaraan. Ngunit ngayon ay umaasa na lamang sila na may masabi si Jesus na maghuhudyat ng galit ng mga tao. Kung kaya't lahat ng mga tanong nila sa kanya ay may hangarin na siya ay sirain. Pinadali niya ang pagkilos sa pamamagitan ng pagbibigay ng talinhaga tungkol sa kanyang gawain. At ito ang talinhagang tungkol sa ubasan. Ang ibig sabihin ng talinhagang ito ay hayag, at sa pamamagitan ng talinhaga nagsimula ang kabanatang ito. Tunghayan natin ang kanyang talinhaga mula sa Marcos 12, talata 1. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, ngunit ngayon sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakura niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos ay iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Ang bansang tinutukoy niya dito ay ang bansang Israel sangayon sa Isaias 5, talata 1-7. Pinalaya niya ang ubasan palabas ng Ehipto at pagkatapos ay tinanim niya ito. Binigyan sila ng isang relihiyon na nagmula sa kanya. Sa lahat ng mga lahi sa kanilang paligid ay siya lamang ang pinagpala at binigyan ng relihiyon na galing sa tunay na Diyos at palagi pa nilang nakikita ang kanyang presensya. Subalit sa pagkakataong ito, binigyan sila ng isang talinhaga ang ubasan. Sundan natin ang mga susunod pang mga pangyayari sa talinhaga ni Jesus. Sa talata 2-12 ay ganito po ang sinasabi. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa sa kanyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan. Ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Isa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama ay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasan ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasusulat sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan ng talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Hayag ang kanyang nais sabihin dito sa kanyang talinhaga. Ang isang tao na may ubasan ay ang Diyos Ama. Ang ubasan naman ay ang bayang Israel. Pinili at iningatan ng Diyos ang bayang ito. Ang mga kasama naman ay ang mga pinuno ng simbahan. Ang huling inutusan ay ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Sa isang natatanging paraan, unang nagpunta si Jesus at sangayon sa sulat ni Mateo 15:24 ay ganito ang sinasabi, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayang Israel, lamang ako sinugo." Subalit sangayon sa Juan 3:16, siya rin ay sinugo para sa sanlibutan. Sinadyang pinatamaan ng ating Panginoon ang mga pinuno ng simbahan sa pagkakataong ito na nasa kanyang harapan. Tapos na sa pagkakataong ito ang kanilang plano para sa kanyang kamatayan. Inilalahad lamang dito ni Jesus ang kanilang plano. Batid ng Panginoon ang lahat ng nasa isipan ng tao. Sinasabi lamang niya sa mga pinuno ng simbahan ang kanilang gagawin. Batid ng Diyos ang kanilang bawat hakbang at alam niya ang kanilang kalooban. Inihayag niya sila sa salang pagpatay bago pa nila ito gawin sa kanya. Matapos nito, ipinahiwatig niya rin kung ano ang magiging kaparusahan para sa mga pinuno ng simbahan. Matutunghayan natin ang katuparan nito noong AD 70 nang winasak ni Tito na Romano ang siyudad at sila'y kanyang binihag. Kaya't kung mapapansin natin, ang mga gusali sa Roma, ginawa ito ng mga bihag na Hudyo. Isang bagay dito ang magandang tuunan natin ang pansin. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay ang siyang batong panulukan. Ito ay parang may dalawang kahulugan sa iisang talinhaga, ang ubasan at ang batong naging panulukan. Sa mga pinuno ng simbahan, si Jesus ay batong kinatitisuran at isang bato na pangpukol lamang. Subalit maraming mga tao ang umasa at umaasa sa kanya, kung kaya siya'y naging batong panulukan. Ito ay maisa sa katuparan sa kanyang muling pagdating. Makikita natin ito sa pagsasalarawan ni Zacarias sa Kabanatang 4, Talatang 7 na ganito po ang sinasabi, "Muli mong itatayo ang templo at habang inilalagay mo ang kahuli-hulihang bato, nagbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin napakaganda." Maaari na sanang hulihin si Jesus sa mga pinuno ng simbahan sa mga pagkakataong ito upang siya ay bitayin. Subalit natatakot sila sa mga tao. Ang talinhaga ng ubasan ay ang naging hudyat upang mag-umpisa ang hidwaan ng mga salita. Kung kaya nagpadala ang mga pinuno ng simbahan ng marami pang tao upang sirain siya. Sa mga susunod na mangyayari, tatanungin naman siya tungkol sa mga teknikal na mga bagay. Sundan po natin ang sabi sa talata 13-15. Ilang pareseyo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at sinabi, "Guru, nalalaman po namin na kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo at titingnan ko." Mahusay at maganda ang kanilang mga tanong kay Jesus. Marahil ay napahanga pa si Jesus, subalit sa kabila nito'y tinawag niya silang mga mapag-imbabaw at hindi niya tinanggap ang kanilang mga papuri. Kung mapapansin natin, bakit kaya siya humingi ng isang denaryo? Sa aking palagay ay wala siyang pera. Isipin niyo yun, ang Panginoon ng kalawakan na nasa atin ay walang sariling pera sa kanyang bulsa. Marahil, hindi niya kailangan ng pera kaya't siya ay humingi na lamang sa kanila at siya naman ay kanilang binigyan. Ituloy po natin sa talata 16-13. At kanilang binigyan siya, "Kaninong pangalan ang nakalarawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Si Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos, at sila'y namangha sa Kanya." Siya'y binigyan nila ng pera at tinanong niya sila, "Pag-isipan natin, kung ang sinagot niya ay parangal kay Cesar, magbibigay ito ng kahulugan na inuuna niya ang Cesar kaysa kay Moises at sa Misayas. At kung hindi naman siya magbibigay pugay kay Cesar, mapagbibintangan naman siya sa paghihimagsik laban kay Cesar." Ang akala ng mga reliyosong ito na mahuhuli na nila si Jesus sa kanilang bitag, subalit sila'y nagkamali. Mas humanga pa sila sa kanyang kasagutan sa kanila. Ang sagot ni Kristo ay nagpapakita lamang na ang mga anak ng Diyos ay may dalawang responsibilidad at sa iba pang mga pagkakataon ay hindi lamang dalawa. Sa ating panahon, marami ng mga iba't ibang responsibilidad ang tao. Nandiyan ang pamilya, simbahan, pamahalaan at iba pa. Ang lahat ng ito ay kailangang harapin natin sa araw-araw sapagkat tungkulin nating tugunan ang mga bagay na ito. May responsibilidad din tayo sa ating gobyerno o pamahalaan. Ang kadalasang hinain ng tao ngayon sa ating panahon ay ang patuloy na paglala ng maling sistema ng ating pamahalaan at patuloy na paggamit ng mga kurakot na nanunungkulan sa ating pamahalaan. Kung kaya't ang ganti ng iba ay ang hindi pagbabayad ng buwis. Subalit alam niyo ba na mula sa paggamit ng mga salitang "Ako'y Pilipino" sa pera na ating ginagamit hanggang sa kalayaan na ating natatamo araw-araw ay ipinagkakaloob sa atin ng ating pamahalaan. Kung sa gayon, meron din tayong bahagi o katungkulan na suportahan ng ating gobyerno. Meron din tayong pananagutan sa ating mga mahal sa buhay. May pananagutan din tayo sa ating mga simbahan. Sa pagkakataong ito, meron akong pananagutan sa inyo na ibahagi ang salita ng Diyos. Lahat tayo ay may mga pananagutan at iyon ang nais na ipahayag sa atin ng ating Panginoon. Meron kayong pananagutan kay Cesar o sa ating pamahalaan. Subalit nakalulungkot isipin na ang mga makalupang pananagutan na ito ang siyang kadalasang naglalayo sa atin sa pagkilala sa Diyos. Ngayon, kung mapapansin natin, ginamit niya ang isang simpleng bagay upang ipahayag ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng denaryong iyon, ipinahayag niya ang isang dakilang katotohanan. Ang denaryo ay may dalawang mukha. Ito ang dalawang bahagi ng ating buhay na may pananagutan sa pangmundo o pisikal at makalangit o espiritual na tungkulin. Ang mga manlalakbay naman patungong langit ay kailangang magdeposito para sa walang hanggang kayamanan sa langit. Ang sabi pa po sa talata 18-19 ay ganito, "May ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang mga saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay." Kung ating maaalala, ang mga saduseyo ang mga liberal noong panahon ni Jesus. Hindi sila naniniwala sa mga bagay na hindi nila nakikita. Alam nila ang kanilang sinasabi. Binabanggit nila dito ang batas tungkol sa pagtutubos ng kamag-anak tulad sa pagsasalarawan sa aklat ni Ruth. Sundan natin ang kanilang tanong. Ganito po ang mababasa natin sa 20-22 talata. "May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay ng walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa 3 at sa mga susunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay ng walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay din ang babae. Isa itong nakatutuwang halimbawa, hindi ba? Nakatutuwa man sa ating palagay ay nangyayari ito sa ating panahon sa iba't ibang panig ng ating mundo. Subalit ito ay nakakatuwa, kung kaya ang tanong nila sa kanya ay ganito, "Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muli niyang pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat?" Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo, alam ninyo kung bakit. Hindi ninyo nababatid ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos." Masasabi kong ito ang kahirapan sa mga taong mapanuri ng salita ng Diyos. Hindi nila alam ang Biblia o ang kapangyarihan ng Diyos. Napapansin ko sa panahong ito ay may mga pagpapalaganap upang maiwasan ang pagdami ng populasyon ng tao. Subalit may mga nagsasabi din na ito ay salungat sa sinasabi ng Biblia. Sinabi ng Diyos kay Adan, maging mabunga ka at magpakadami. Totoong sinabi niya nga ito kay Adan, subalit hindi niya ito sinabi sa napakaraming mga Adan sa ating panahon. Hindi na niya tinutukoy dito ang ating panahon. Siguro, kung ikaw na lang at ang asawa mo ang naiiwan sa mundo, maaari niya sigurong sabihin ito. Katulad ng pagkakasabi niya nito kay Noe noong sila'y wala ng ibang kasama sa mundo. Subalit, hindi niya nauulitin itong sabihin pa sa ating panahon. Ipinakikita dito na maraming kaawa-awang tao na hindi alam ang sinasabi ng Biblia at marami rin ang basa na lang nagpapahayag ng Biblia nang hindi na lang nag-iisip. Sinabi ng ating Panginoon sa mga Saduseo na sila ay mga mangmang sa dalawang mga bagay. Una, hindi nila alam ang banal na kasulatan. At pangalawa, hindi nila alam ang kapangyarihan ng Diyos. Ituloy po natin ang sagot ni Jesus. Sa talata 25 ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Hindi sinasabi sa talatang ito na hindi na maaaring magsama ang babae at lalaki sa langit, subalit hindi sila maaaring magsama bilang mag-asawa, sapagkat hindi sila magpupunta doon upang magtatag ng isang pamilya o kaya naman magpalaki ng anak. Ito ang ibig niyang sabihin dito. Tinuloy niya pa ang kanyang sagot sa kanila ukol sa muling pagkabuhay. Ang sabi niya sa talata 26-27, tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinasabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Hindi nila batid ang kapangyarihan ng Diyos. Si Abraham ay hindi patay, si Isaac ay hindi patay, si Jacob ay hindi patay. Ang kanilang katawan ay nakalibing sa Hebron, subalit hindi sila patay. Sila ay naroon sa langit kasama ang Diyos. At nandoon din ang mga Kristiyanong namatay na nasa Panginoon. Matapos na makipag-usap sa kanya ang mga Saduseo, meron na namang ilang mga tao ang lumalapit sa kanya. Basahin po natin ang talata 28-29. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo na tanto niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduseo. Kaya't lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ang ating Diyos, siya lamang ang ating Panginoon. Ang sumunod naman na nagtanong sa ating Panginoon ay isang eskriba na dating pariseo sangayon kay Mateo 22:34-35. Hangarin ng mga eskriba, natuparin ng mga Hudyo ang 613 alituntunin ng kautusan. At ang gustong-gusto nilang pag-usapan ay kung alin dito ang pinakadakila. Bilang sagot sa kanilang tanong, binanggit ng Panginoon ang nakasulat sa Deuteronomio 6:4. Hindi ito isa sa 10 utos, subalit pinapahayag nito ang pinakadakilang kautusan. Ipinapahayag nito na meron lamang iisang Diyos sa likod ng mga kautusan. Sa talata 30 ay ganito po ang ating mababasa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at ng buong lakas. Tinutupad ba ninyo ang kautusang ito, mga kaibigan? Kung sasabihin ninyong hindi ninyo kailangan si Kristo bilang tagapagligtas at sinusunod niya naman ang Diyos, tatanungin ko ulit kayo ng ganito, mahal niyo ang Diyos ng buong puso at isip at kaluluwa. Kung hindi, nilalabag ninyo ang kautusan at sa gayon, kailangan niyo ng tagapagligtas. Tunghayan natin ang pangalawang dakilang kautusan sangayon kay Jesus. Sa talata 31 ay ganito po ang sinasabi, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Ginawa ni Jesus na ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa buhay, sapagkat pag-ibig ang naging katuparan ng kautusan. Kung mahal natin ang Diyos, mararanasan natin ang Kanyang pag-ibig sa atin at maipapahayag natin ang pag-ibig na ito sa iba. Hindi tayo nabubuhay sa kautusan, subalit sa relasyon, isang relasyon na galing sa Diyos na magbibigay sa atin ng lakas na mahalin din ang iba. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat po sa mga pagpapala na aming pong nasumpungan sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Nawa ito po ay aming maisabuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
May Kristiyano, tila ba wala pa si Kristo? Sumasabay sa layaw ng mundo, kaya tuloy nalilito. Tunay bang masasabi si Jesus na nanahan sa iyo? Sa puso at isip, Panginoon mo sa puso at isip, Panginoon mo.